estáis na natureza, na que vou vos explicar as relacións de alimentación. E hai tres tipos, productores, descompoñedores e consumidores. A miña compañeira Sabela vai vos explicar os productores.
Oli, eu son Sabela e explicarei vos os productores. As relacións máis importantes entre os seres vivos dun ecosistema son as alimentarias. Os productores son organismos capaces de fabricar o seu propio alimento. Son as plantas, as algas e algunhas bacterias. E como eu xa rematei, deixo-vos co meu compañeiro Miguel.
Agora vou vos a falar sobre os consumidores. Os animais non poden fabricar o seu alimento, por iso, algúns teñen que conseguilo doutros animais. Hai tres tipos de consumidores, primarios, secundarios e terciarios. Os consumidores primarios son os herbívoros e alimentanse de plantas. Os consumidores secundarios son os carnívoros, que comen carne. E os terciarios son os animais que alimentanse de carne descomposta, como os boitres e preiros. E agora doulle paso coa miña compañeira Leire.
Eu son Leire, explicareivos os descompoñedores. Queredes saber de que se alimentan os descompoñedores? Os descompoñedores alimentanse dos restos dos seres vivos. A este grupo pertencen as bacterias, os fungos e algúns invertebrados, como as miñocas. A descompoñer os restos dos seres vivos devolven ao solo as sales minerais e contribúen ao fertilizado. A continuación, pásovos co meu compañeiro Martiño.
Que tal? Eu son Martiño. Queredes saber que son as cadeas alimentarias? Imos a comezar. As cadeas alimentarias son esquemas que se empregan para representar as relacións alimentarias nun ecosistema. Son frechas que van desde o que serve de alimento cara ao que se alimenta. E para rematar, xa os deixo co meu compañeiro Sergio.
Falareivos sobre as redes alimentarias. Al igual que o meu compañeiro, a veces as cadeas son insuficientes, xa que unha especie pode pertencer a varias cadeas. As redes alimentarias son representacións de moitas cadeas. Hai tres grupos: os productores, os consumidores primarios e os secundarios. E ata aquí, a rematada natureza. Que teñan boa tarde.